Слухаєте другу частину громадської хвилі, яку проводимо ми, журналісти громадського радіо, Лариса Денисенко та я, Дмитро Тузов. Нам допомагають працювати в ефірі ведуча новин Інна Марецька та звукорежисерка за пультом Олена Кузнєцова. І у нас вже є гості, яких я представляю. Це люди, які повернулися нещодавно із сходу країни, волонтери. Наталя Воронкова, «Сотня добра воля» та Діана Макарова, фонд Діани Макарової. Я вітаю вас в студії.
Доброго вечора.
Знаєте, напевно, в мене буде до вас питання. Зараз волонтерів постійні виклики, які ви вже сприймаєте як належну щоденну роботу. Тобто я знаю, що Наталя займається медичним, в принципі, забезпеченням, а Діана займається забезпеченням військових. Власне, ви куруєте дитячий будинок разом як спільний проєкт. А ви виявляється, і не один дитячий будинок, виявляється, що і вам доводиться ще приймати нові виклики. От якраз про останні виклики, з яким ви стикнулися, з вивезенням людей. Я б хочу, щоб ви розповіли детальніше, як це все сталося. Будь ласка.
Ну, наша, скажімо так, поїздка ця починалася з того, що ми повинні були бути максимум 2 дні, і ми їхали, дійсно, в нас було багато лікарень, які ми повинні були об'їхати, блокпостів багато, до яких ми повинні були заїхати, ну і, звичайно, наші улюблені дитячі будинки, там же нас чекають завжди з нетерпінням. Але в нас ще є таке підопічне, скажімо так, поселення Водяне, це яке біля Пісків. Ми перед Новим роком були там, завозили якраз новорічні подарунки і дещо з харчування, і прийняли від них досить велике замовлення, щодо вони казали, що вони не бачили вже ковбасу і сир понад 3 місяці. В людей не було одежі, ми одяг купували їм, взуття, і дуже багато їжі привезли, знову ж таки, медикаменти. Ми везли це, але...
Це цивільному населенню, так?
Це цивільне населення Водяне. На 30 грудня там було 180 людей і 25 дітей до 16 років. Ми ще намагалися 30 грудня вмовити їх поїхати звідти. Бо ми казали, що от ми були в Пісках, там обстріли йдуть постійно, ви хочете дочекатися, коли вас почнеться. Ну, по-перше, саме головне, ви знаєте, в них позиція – це кому ми там потрібні, куди ми будемо їхати. Ми пояснювали, що дуже багато центрів переселенців працює, вмовляли їх, але вони, ну, на жаль, не готові були почути. На жаль, ми всі живемо за таким принципом, що коли вже починається аварія, катастрофа, тоді ми тільки починаємо реагувати. Це зрозуміло, невірно. І от в цій поїздці вже якраз ми повинні були їхати до Водяного, нас зупиняли військові, тому що там йшов постійний обстріл, і ми ніяк не могли з ними зв'язатися, і тут вони до нас додзвонилися. Додзвонилися там плач, ридання, будь ласка, рідненькі, заберіть нас. І сказали, що майже всіх дітей вивезли, залишилася одна дівчинка, 5-річна Олічка, ну, вона така улюблениця всіх, так? І вони сказали, будь ласка, заберіть нас, бо нас тут весь час обстрілюють, і вже дуже багато будинків є просто розвалені, і нам не ніде жити, і ми боїмося. Ми переконали військових, хоча нам було дуже важко, поїхати з супровідом з нами. Ми дуже, дуже вдячні такому підрозділу, який при Мінобороні є, це Цимік, і вони нас супроводжували, і нам вдалося вивезти в перший день 7 людей. Коли ми, знаєте, саме цікаве, це коли ми вигружали нашу поміч, так, от, ну, дуже швидко, бо все обстрілюється, весь час вибухи, ми не знаємо, куди наступний снаряд полетить. Ми з Діаною бігаємо поміж домами, вмовляємо людей, яких тільки бачимо, стукаємо в підвали, знаходимо їх. Військові нас просто чекають і, ну, скажімо так, охороняють, а ще хлопці розгружають те, що ми привезли. І 2 жінки стоять, і вони... Стоять, завмерли і дивляться. Ми кажемо, а чого ви стоїте? Вони кажуть, це все нам? А хто це передав? Ми кажемо, це прості кияни, це люди, які принесли. Вони не вірять, що ми допомагаємо. Це помилка нашої держави. Ми не ведемо інформаційну скажімо так, проти війну. З тими людьми треба просто розмовляти.
Я повинна уточнити. Оце дуже важко потім, після нашої поїздки в Водяне, з'явилось Дебальцеве. Ми помчали, ну, теж під обстрілом витягувати людей з Дебальцева. Там ми вже людей діставали з бомбосховища. От. Це все досить складно. Там десь стріляє, десь гупає. Да? Треба взяти супровід, ну, бажано взяти, бо ну, ми все-таки дисципліновані волонтери, ми розуміємо, що таке дисципліна війни. Ми намагаємось не лізти в пекло. Так, ми ліземо в пекло, але намагаємось не лізти, ну, як би мовити так, без...
Стихійно.
Да, стихійно. Стихійно. Треба все робити продумано, з допомогою, якщо військові ідуть нам на зустріч і дають допомогу, то чому ж і не взяти військові, МЧС? От, все це складно, але найскладніше саме оце, вмовити людей їхати. Ви знаєте, у мене є ну, страшенна історія, як я вмовила людей в Дебальцево. Ну, тобто, вже було зрозуміло, там якась кількість народу виїжджає, а усі інші – ні, ми не поїдемо, ніхто нас там чекає, ми там не потрібні, та в нас грошей немає. Стоїть сім'я з малюком років 3. Я кажу, поїхали, тут зараз буде ще більше обстріл. Вони кажуть, та ні, ми не поїдемо, нас ніхто не чекає, куди нам їхати, і в нас навіть грошей нема. І я розумію, що вони дійсно не поїдуть. І я отак витягую з кишені 400 гривень і даю їм. Це було як ва-банк останній, я даю їм. І кажу, на, оце тобі, дівчинка, мама дівчинка така. На, вона дивиться на ці 400 гривень, це шалені гроші для неї, вона не вірить. І я кажу, дивись. Я незнайома тобі людина, я перше тебе бачу, і я тобі даю 400 гривень. Невже ти думаєш, що мені чогось буде жалко для твого малюка? Тебе буде чекати і поселення, і їжа, і одяг. І оце їх купило. Розумієте? Тобто, ну, це такий грубий приклад, да? Такий, може, навіть не досить етичний. Але чому ми їдемо, нас питають, чому ви їдете? Чому от ви жінки, да? Що вам там на передовій не йметься? Чому не можуть інші витягувати людей, ті ж самі військові? Ні. Ми можемо їх вмовити. Ми такі ж, як вони. Ми їм кажемо, ми, матері, я, наприклад, бабуся, да? Ми покинули своїх, там, хто малих дітей, хто малих онуків, ми покинули, ми ризикуємо життям, повірте, ви потрібні. Вони кажуть, ми там нікому не потрібні. І оце ми їм доказуємо, доводимо, ви потрібні.
Дівчата, в мене, напевно, ще запитання у продовження цієї розмови, розмови довіри. Я з вами абсолютно погоджуюся, що зараз суспільство нас всіх трясе буквально, і ми, звичайно, ну, і ми і не призвичаїлися вірити. Ну, не було в нас позитивних прикладів довіри до влади. І навіть одне одного ми не зовсім довіряємо. І ми не довіряємо нашій медицині, ми не довіряємо нашій міліції, так? А ви говорите про те, що люди бачать вас, і так само, ну, думаю, чи вірити вам, чи ні. Як ви думаєте, ну, якщо, припустимо, якусь навіть політику пропагандистську ту саму запустити стосовно того, що Київ прийме, так же відбувається, Київ приймає. Чи вони будуть вірити цьому, чи що взагалі потрібно робити?
Київ, по-перше, готовий приймати. Так, це і ми якраз от і вирішили, і ми говорили із керівництвом Донецької облради.
Особисто
з губернатором Кіхтенко, і ми говорили, що ми готові допомагати всім, і ми готові піднімати Україну на допомогу тим людям. І хочемо запустити зараз проєкт, який називається «Своїх не кидаємо». Ми дійсно будемо допомагати, кому зможемо, хто до нас буде звертатися, хто зможе достучатися. І це, звичайно, в першу чергу, це буде, знаєте, як 911, це в цих червоних зонах, де люди потерпають найбільше. Туди ми будемо направляти максимум наших зусиль. Ви розумієте, ну, скажімо так, доля підкидає такі дивні зовсім речі. От, наприклад, коли ми вивезли з Водяного...
Коли ми вивезли з Водяного, голодних людей, які просиділи 2 доби у підвалах, звісно, що вони і не їли там нічого. Ми їх вивезли, ми їх перше нагодували. Тобто ми завели їх в кафе. І оця дівчинка 5-річна, яка півроку не бачила мультиків, бо ці люди жили півроку без електрики. Я попросила офіціантів включити саме мультики. Я пояснила, в чому річ. І все, кафе сиділо, дивилась мультики, треба було дивитися, як ця дитина, ми 2 години просиділи в кафе, вона сиділа і дивилась мультики.
А ви знаєте, зараз ми поговоримо з Вікторією Івлєвою. Вона вже на зв'язку. Це російська фотожурналістка. А вона зараз буквально сьогодні була ще в Луганську і вже по дорозі з Луганська в напрямку Харкова. Так, а вивозить, також займається тим, що вивозить сім'ї, причому вивозить людей з окупованих територій. Вікторія, ви нас чуєте?
Да, Тима, я здесь. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Расскажите, какая ситуация, пожалуйста, и как вам удается вывозить людей из Луганска?
Вы знаете, до введения пропусков, в общем, все это было не так сложно. Ну, как бы появлялись люди, которых нужно вывозить, и ты тратил некое количество денег на транспорт и вывозил туда, куда люди хотели, чтобы их вывезли. Но с введением пропусков это стало, в общем, практически невозможно, потому что закрыт и въезд, и выезд. И нам это удалось ценой многоходовой, очень сложной операции, подробности, которые я не могу просто раскрывать. И в результате было вывезено 12 людей, и из них 6 детей. А 2 детей ехали в больницу, один ребенок ехал на срочную операцию в Киев. Но если каждый раз нужно будет делать такие же телодвижения, то это просто исключено и совершенно невозможно. И я сразу же хотела сказать, что вот когда ты читаешь на сайте СБУ правила получения пропуска, то видно, что эти правила разработаны для людей, которые находятся снаружи зоны АТО. Люди, которые находятся внутри зоны АТО, практически не имеют возможности эти пропуска получить. Я просто прошла эту процедуру, потому что я поехала из Луганска на блокпост. Вы понимаете, что такое съездить лишний раз на блокпост? Значит, сначала ты должен ехать на блокпост, подать документы, потом ты должен приехать на блокпост, эти документы готовые, там, пропуск готовый, неизвестно, когда забрать, а потом в третий раз ты можешь выезжать. Мало того, что съездить на блокпост из Луганска стоит сейчас порядка 600 гривен, потому что общественный транспорт не ходит, ходит только, можно доехать только на такси. Каждая поездка на блокпост увеличивает опасность, увеличивает риск. И это все совершенно было не продумано. И я не знаю, почему нельзя поставить везде ноутбуки и вносить в них просто фамилии людей, которые выезжают. Но 21 век, а не 15-й все-таки.
Виктория, а как много людей, какое количество людей, которые вот сейчас хотят выехать в Украину?
Ну, Дима, это совершенно невозможно знать, потому что это все вот здесь по методу сарафанного радио только действует. Поэтому мы не знаем количество людей, которые там до сих пор осталось. Мы не знаем количество людей, которые оттуда выехали. Мы не знаем ничего. Ну, как-то вот с помощью сарафанного радио, телефонов, там, каких-то объявлений из рук в руки передаются какие-то сведения, и какие-то люди начинают звонить, знакомые знакомых или знакомые незнакомых. Ну и постепенно набирается какая-то компашка, которая может выехать. Конечно, если было хоть какое-то оповещение, наверняка гораздо больше людей выезжало, но оповещение невозможно. Ну, собственно говоря, то же самое.
Вы знаете, Виктория, мы можем сейчас это сделать, потому что нас активно слушают и в Донецке, и в Луганске. Я это знаю потому, как люди звонят в студию. Поэтому какую-то информацию, которая может им спасти жизнь, можно передать вот прямо сейчас.
Ну, я думаю, что информация, которая может им спасти жизнь, это, наверное, заходить на мою страницу в Фейсбуке, я Виктория Ивлева, если кто-то активно пользуется в Фейсбуке, или звонить просто на мобильный номер. Я могу дать свой мобильный номер, это не тайна, 095-637-1520. И кто-то из нас идет к вам на помощь. Естественно, что это не одна я вывожу, здесь очень много людей, которые этим заняты. Ну, у меня есть маленькое, может быть, я не знаю, преимущество или как это назвать, но у меня российский паспорт, может быть, ко мне на той стороне как-то больше доверия.
Вы в дальнейшем сопровождаете этих людей? Смотрите, как...
Конечно, мы довезли людей до Харькова, значит, все 12 приехало в Харьков, и 10 часть людей поехала в Киев, вот все, я сейчас еду в Киев, мы едем вместе, а остальным куплены билеты до места назначения. Место назначения может быть любым, ну, желательно не Париж, но или по Украине, это абсолютно не важно. Мы помогаем доехать.
Спасибо большое. Спасибо. С нами на звезду. З нами на зв'язку була Вікторія Івлєва, російська фотожурналістка, яка займається вже багато місяців тим, що вивозить людей із зони бойових дій. А ми повертаємось в нашу студію прямого ефіру. З нами зараз Наталя Воронкова, волонтер «Сотня Добра Воля», та Діана Макарова, також волонтерка, фонд Діани Макарової. І фактично ви теж зараз рятуєте людей, вивозите з зони бойових дій. Я думаю, що треба організувати зараз цю лінію, щоб люди знали, по-перше, куди звертати.
Зараз ми скажемо. Да. Лінії є.
Дивіться, по-перше, хотіла би сказати так, що ця пропускна система має свої, по-перше, зараз поки що недоліки. Так, дійсно, це досить багато заяв звалилося на цю систему, і вони поки що так не справляються, це правда. Але ця пропускна система потрібна, і ви розумієте, що і в плані захисту зараз тих людей, хто тут проживає, бо ви дуже знаєте, дуже багато диверсійних груп, які проникають сюди на Україну. Тому на нашу територію, яка підконтрольна, я маю на увазі українським військам. Тому ця система потрібна. Але треба дійсно спростити, і ми вже звернулися до провладних структур і запропонували їм схему, як це спростити через електронну адресу, де можуть сканувати. Так, ми розуміємо, що не всі можуть сканувати і відправляти це електронною поштою, але там є, по-перше, такі волонтери, які от мають спробу і там працювати, скажімо так, і, по-друге, є Червоний Хрест, є Лікарі без кордонів, ті, які теж можуть спокійно допомагати таким людям. Ми зараз будемо звертатися до них, бо наші...
Принаймні, зібрати документи і відвести на блокпост. Або
передати електронною поштою. Вони готові співпрацювати вже в електронному режимі, і люди будуть їхати на блокпост, які вже знаючи, коли їх документи будуть готові. Це буде простіше. Я думаю, що це дуже спростить цю систему. На цей момент наші телефони потрапили у Фейсбук, і, напевно, нам сьогодні люди дзвонили.
Сьогодні гаряча лінія з Наталією.
Дзвонили не тільки люди з червоної зони, як ми називаємо, так, ті міста, які обстрілюють, ми знаємо, Дебальцево, Мар'їнка, Углігорськ, Авдіївка, багато чого, з яких міст Красногоровка, звідти дзвонили. Але дзвонили якраз теж із з Донецьку, дзвонили люди зі Стаханово. До нас навіть до Діани зверталися люди з Росії і казали, що там в Донецьку знаходяться їх батьки, вони не можуть до них додзвонитися і просять їх вивезти на територію якраз сюди, українську, а не туди. То досить це важливо, так? Ми, напевно, продиктуємо телефон, але, по-перше, скоригуємо, що цей телефон, по-перше, для якраз червоної зони. Щодо поки що ми поки не з'ясуємо, як працювати якраз, скажімо так, звідти, то будь ласка, напевно, до
Івлєва. Вікторія Івлєва. Так, вона продиктувала свій телефон.
Я думаю, що до неї треба звертатися в першу чергу, і до Червоний Хрест або Лікарі без кордонів можуть допомагати. Ми, напевно, ще хочемо розказати одну історію, яка сталася от якраз поки ми людей, скажімо так, хотіли накормити. Наш водій...
Про те, скільки горя в зоні АТО, скільки... От нахиляйся і підбирай, і допомагай.
Наш водій з автостанції, він пішов одній з жінок шукати білет, бо вона хотіла найближче місто доїхати. Він приводить жіночку, яка плаче. Він каже, от вам, напевно, до наших Діани і Наталі. І ми почали розмовляти з нею, і сталася така ситуація, от які бувають долі. В неї вона є єдиним опікуном свого онука, і він онкохворий. Він лежить, а єдине, за що ми дуже злі, що якась лікарка...
Страшенно розумна лікарка.
Страшенно розумна лікарка, червоноармійська, відправила його 5 січня в Донецьк. Чому відправити дитину з важкою стадією, скажімо так, хвороби, туди, в Донецьк, а не відправити на територію, якщо він був в Червоноармійську. Незрозуміло зовсім. І бабця ця його має прописку в Червоноармійську. І для того, щоб їй заплатити за його аналізи там,
Донецьку,
вона повинна була повернутися сюди, отримати гроші з картки, а назад її вже не пустили. Uh-huh. І от вона риде, вона каже, йому 11 років, він там лежить uh-huh. сам. Дуже вдячні, включився МОЗ. Ми подзвонили до Наталії Ліснєвської, це замміністра, і вона сказала, я туди передзвоню, зараз в нього буде патронажна медсестра, біля нього, поки бабця не приїде, все буде.
Що ми хочемо сказати? Що дуже багато таких історій, які приходиться розрулювати в ручному режимі. Ну, а якби ми не зустрілись на дорозі цієї бабусі? Тобто так, дійсно, пропускна система зробила деякий колапс, але нам всім треба шукати можливості, на жаль, вона необхідна. На жаль, це розуміємо навіть такі бунтарі, да, як ми, волонтери, завжди бунтарі. Треба шукати якісь спрощені шляхи проходження. І треба говорити і говорити з людьми, треба виїжджати звідти, де стріляють. Треба вивозити людей. От ми зараз, щойно ми переглядаємо смски, нам шлють смски, да, розказують, кого треба вивезти, там піврочку дитині, там недоношене дитятко, там якась кількість вагіт, жінок. От всіх оцих треба у першу чергу. І ми зараз, фонд Наталі займається пораненими і паралельно вивозом мирних жителів. Я займаюсь забезпеченням екіпіровки бійцям і паралельно вивезенням мирних жителів. Ну, добре, що включився МЧС, добре, що включилась влада.
На місцях.
Так.
На місцях.
Вони
завтра
включаються.
В одному з місць вже, це вже от, ініціатива влади, вже буде декілька автобусів, які будуть вивозити. Ну, от, і люди будуть збиратися. Знову ж таки, подякуємо Циміку, той, який об'їжджає всі бомбосховища, допомагає нам і інформує людей, де буде збиратися. От ми через них тримаємо зв'язок. Так, це вони нас зустрічають. Але от щодо браку інформації, в них, розумієте, в них немає інформації навіть в самому місці, де вигружається гуманітарка. Вони не спілкуються, немає електрики, телефони не працюють. От ми коли чекали наш супровід, коли ми вже заїхали, коли в Дебальцево, до нас підходять дві бабці, кажуть, а не знаєте, а хліб коли будуть привозити? Ми кажемо, вже два дні без хліба сидимо. І от ми, що могли, що мали, якісь бутерброди нам дали в дорогу наші друзі, ми все дістали, все віддали їм, і там консерви, вибачте, але вони нам чуть руки не цілували. Це
тобто
страшно.
Головне, що ми зараз шукаємо, ми відшукуємо людей, волонтерів, ну, хай це будуть не волонтери, а таких активних людей, які готові там побігати по будинках, якось передати інформацію, якось зібрати цих людей більш-менш в єдиних місцях, в якихось бомбосховищах, і вже передавати цю інформацію нам, щоб ми знали хоча б скільки...
Це мають бути місцеві люди, так, так? Які працюють там, так. І вони якби мають взяти під контроль інформаційний та свої міста, містечка.
Тобто
там,
ми
село.
Дуже просимо зараз, якщо нас чують люди там, ми просимо...
Чують, нас багато людей чує, я вас запевняю.
Звертатись на Наталя Воронкова, Діана Макарова, що там, так, номер телефону гарячої лінії, поки що це тимчасовий, ми дамо вже постійні, 050-6333195.
Давайте ще раз його продиктуємо.
050-633-31-95.
Я ще хочу сказати, що всю нашу розмову ви можете прослухати на сайті громадського радіо громадськерадіо.org для тих, хто не встиг записати, наприклад, так. І також я би дав би координати для тих киян чи мешканців мирних міст, які хочуть надати допомогу.
Так, так, так. Фонд Діани Макарової, сторінка у Фейсбуці. Можна телефон дати мій, де?
Можна, так.
066-291-3193. І Наталя?
І, ну, приймаємо допомогу, напевно, за адресою, можна сказати, за якою ти приймаєш допомогу.
Ну, в принципі, я приймаю допомогу в Голосіївському районі, а адресу я вже кажу по телефону.
Слухайте, ви не бійтеся казати конкретно, так? Куди нести?
Ми не боїмо.
Я вам поясню, чому. Тому що люди приходять навіть на радіокомпанію, зустрічають тут і кажуть, ось у мене є ковдри, куди мені нести,
наприклад. Ні, просто дуже довго пояснювати. Ягідна 2, Голосіївський район, Ягідна 2, далі я пояснюю, як пройти.
Ягідна 2.
Да, так, але, а, ось,
але я вам приведу приклад. Бояти? Чого нам боятися? Ну, так,
не,
нам...
не сприймайте це як рекламу. Це не реклама. Це наша соціальна функція.
Як?
Дмитро, зараз я поясню.
Ми їдемо в АТО.
Ми приймаємо допомогу, по-перше, в госпіталі. Це друге КПП, заїзд лабораторного провулку. Там є вивіска волонтерської сотні, і там, де можна побачити, якраз де ми приймаємо допомогу. І там є і на території медична диспетчерська служба, де є волонтерський пункт щодо ліків, окремо приймається матеріальна допомога. На лівому березі це бульвар Верховної Ради 21Б. Можете побачити такі з фольгою якраз двері там є. І от щодо нього, якраз поки ми були в АТО, цей пункт прийому допомоги був обстріляний. Тому ви кажете, от, ну,
да. Але ми не боїмося, чого ми можемо боятися, якщо ми
після обстрілів,
після обстрілів, та, після і там, і тут, що найприкріше навіть в Києві. Та?
Так, але дуже цікаво, що сюди сьогодні я була якраз на складі, і прийшов один чоловік, і він каже, мені мама сказала принести допомогу сюди. Я кажу, чому? Тому що якщо обстрілюють, то ви точно довозите. Я кажу, логіка у вас залізна.
Не знайшли тих, хто обстрілював?
Ну, наша міліція, скажімо так, принесла свої співчуття, і реакції ніякої більше не було. Мені дуже жаль, що так вони відреагували, бо реакція на ті ж, ну, скажімо так, якісь напади на пункти прийому в Одесі були набагато жвавіші. Подзвонили, напевно, всі друзі, які тільки могли, запропонували допомогу, але от, ну, наша Київська міська рада ніякої, зовсім ніякої від міліції, крім того, що вони прийняли заяву, більше ніякої. Ніхто не запропонував ні відеонагляд, ні охорону. Ну, вони сказали, ну, нам теж погрожують. На нас теж
бодай патрулювання якісь на місцях збирання допомоги, там, де працюють волонтери.
Знаєте, я вам хочу сказати так, що співчуття це вже великий крок для нашої вітчини.
Для нашої міліції. Так, дякуємо
їм. Так, відчуваю сарказм в цих словах.
Так, я така.
Так. І, отже, що зараз, яка зараз, в яких умовах зараз переселенці живуть? Люди, які переселяються, чи вистачає місця?
В непоганих умовах поки що. Тобто пункти для переселенців, вони вже переповнені, але люди ще можуть там зупинятися, там кімнати там по 6, по 10 чоловік. Ну, по-різному. Хто як влаштовується. Так, обов'язково гаряча вода, обов'язково людей годують, забезпечують якимось одягом, взуттям. Але зараз місцева влада, уже розуміючи, який шквал піде людей звідти, зараз місцева рада готує нові
місця прийому. Але ми хочемо зауважити, що ці нові місця і старі місця, вони теж потребують допомоги. Ми будемо викладати на наших сторінках в Фейсбуці обов'язково, ну, в яких умовах. І вони просять, ну, зовсім звичайні речі деколі. Просто пральний порошок, так, вони просять сушилку для білизни, вони просять фен для волосся.
Той, ну, же зовсім, одяг, те ж саме взуття, іграшки
треба
нарешті
допомагати
для дітей.
Ви знаєте, у мене інколи взагалі таке складається враження, що тягне десь 70, а може навіть і 80% проблем, які зараз відбуваються щодня в країні, волонтерський рух. І мені в зв'язку з цим питання до вас, наскільки ви задоволені, ну, спілкуванням і взагалі співпрацею з місцевою владою і так само з владою, яка представляє Міністерство Ріжчі, оборони, так, яке представляє Міністерство охорони здоров'я?
Зрозуміла. 70-80%, можливо, навіть ні. Просто, можливо, навіть менше. Та хто їх рахував, ті проценти? Але я хочу сказати про те, що, можливо, більше, можливо, менше. Але тут головне не це. Головне те, що, зважаючи на наш потужний оцей волонтерський рух, місцева влада якось більш-менш вчиться працювати. Тобто
включається.
Ми одні з тих,
ну, хто... Ви розповіли, що вже автобуси надають, чого раніше
так,
не було.
Так, допомагає владі
МЧС,
навчитись
МЧС,
працювати.
МЧС, ну, після сварок деяких з деякими, скажімо так, зі Ставицькими посварилися, якраз в кабінеті у Кіхтенка. Тому, ну, є просування, коли вже от місцеві МЧСники, вони дуже-дуже нам допомогли в деяких ситуаціях, коли ми були, от, наприклад, забирали людей з Дебальцево, а в нас з Водяного люди виходили пішки на Нетайлово, і ми просто розуміли, що відстань дуже велика, і ми затемно не встигаємо. І ми звернулися до МЧСників, вони підхватили людей, привезли їх в Селідово, ми вже підібрали їх і завезли їх далі.
І зараз вони вже просто як годинник працюють, вони вивозять,
зараз вони
людей.
Готові по дзвінку, коли ми просимо, от вони вже нас знають, і вони готові з нами співпрацювати.
Тобто система, вона будується просто на очах. І ми одні із будівників цієї системи.
Ви знаєте, так само і мозк, бачите, включається.
Я хочу зараз вам подякувати не лише за те, що ви прийшли на цей ефір, а за те, що ви робите. Нагадаю, що з нами в ефірі були дві волонтерки. Наталя Воронкова, яка представляє сотню «Добра воля», і Діана Макарова, фонд Діани Макарової. Всі реквізити, контактні телефони, сторінки в Фейсбук – все це прозвучало в нашому ефірі. Для тих, хто хоче все це віднайти, будь ласка, заходьте на наш сайт громадськерадіо.org. Все це буде викладено там вже завтра вранці в якості подкасту. Спасибі.
Дякую дуже. Я хочу сказати, що насправді от ми бачимо реформи місцевої влади в дії, хто їх розпочинає – волонтери.
Так, справді. А ви знаєте, от я подумав, що ми зараз дуже багато уваги приділили східним областям. І зрозуміло чому. Тому що там ідуть бойові дії. Але ми також ніколи не забудемо, що Крим є частиною України. І зараз у нашому ефірі звучить програма, яка так і називається «Голос Криму». Увага!
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму при мікрофоні Тетяна Курманова. Сьогодні Київський районний суд Сімферополя відмовив політв'язню Олександру Кольченко у збереженні громадянства України. Відповідне рішення було прийнято суддею Андрієм Долгополовим. За словами захисника Світлани Сидоркіної, підставою для відмови стало нібито волевиявлення самого Кольченко. Федеральна міграційна служба наполягала, що всі жителі Криму, які не подали заяву про збереження громадянства України, його втратили. У ході сьогоднішнього засідання в матеріалах справи з'явився новий документ, нібито поданий Кольченко – заява про прийняття громадянства Росії.
В сьогоднішньому судебному засіданні представлені доповнені документи, які будто бы поданы Кольченко о том, что о принятии гражданства Российской Федерации и аргументация, так скажем, стороны оппонента в лице ФМС по Республике Крым сводится к тому, что якобы он не получил паспорта, написав данное заявление. Но я беседовала с ним в СИЗО в Лефортово. Он мне говорит, что заявление о признании его гражданином Российской Федерации он не писал.
Рішення Київського районного суду Сімферополя адвокат має намір оскаржити в апеляційному порядку у Верховному суді Республіки Крим. Співробітників кримських шкіл попереджають про те, що обіцяного раніше підвищення зарплат чекати не варто. Більше того, планується урізати надбавки та премії. Про це Крим Реалії розповіли співробітники однієї з шкіл півострова. Наприклад, якщо вчитель зі стажем 20 років і повною ставкою отримував у сільській школі в районі 15 тисяч рублів, то тепер їм виплачуватимуть голий оклад без премії і всіляких бонусів. А це близько 5 тисяч рублів. Тобто зарплата зменшилася в 3 рази. А ціни зросли як мінімум в 4, розповіла одна з вчителів. Більше того, кримські вчителі стверджують, що в багатьох школах півострова досі не отримали зарплату за грудень минулого року. Грудневі виплати обмежили поки лише авансом. Багато вчителів вже задумалися, а чи варто продовжувати працювати, адже навантаження менше не стало. Більше того, якщо раніше вчителям доплачували за класне керівництво, за перевірку зошитів і так далі, то згідно російських законів садити свій зір ми повинні безкоштовно. А класне керівництво тепер в обов'язковому порядку, розповів один з педагогів. У Криму приймуть жителів України, які покинули свою територію з метою ухилення від загальної мобілізації. Про це в Сімферополі заявив так званий спікер Держради Криму Володимир Константинов. Російська Федерація має намір підтримати тих людей, які виїдуть з України з метою уникнути військового призову і готова прийняти їх на час перебування на своїй території, сказав Константинов. Депутат Держдуми від ЛДПР Роман Худяков вважає за необхідне, щоб всі російські чиновники відрахували 10% зарплати на будівництво Керченського мосту, повідомляє Інтерфакс. Нагадаємо, в середині січня віце-прем'єр Росії Дмитро Козак заявив, що рішення про генерального підрядника будівництва моста в Криму через Керченську протоку поки не прийнято. Компанія Геннадія Тимченко «Стройтрансгаз» відмовилася від будівництва Керченського моста через високі ризики проєкту. У Севастополі є п'ята колона про українські налаштовані городяни. Про це заявив губернатор міста Сергій Меняйло. Днями невідомі написали на арці 200-річчя Севастополя, розташований на проспекті Перемоги, слова «Слава Україні». Російський керівник впевнений, це справа рук когось місцевих.
Ви знаєте, у нас, я до цього говорив, є там п'ята колона, да? Позавчора, по-моєму, позавчора в суботу на арці в'їзної нашої появилася. Краской, ну, взяли человека, да, залез на арку и написал там «Украина» или «Слава Украине». Значит, наверное, кому-то сегодня дестабилизация обстановки, розкачування, так називаємо, да, інтересно.
Нагадаємо, нещодавно на графіті, на якому зображений президент Росії Володимир Путін у Севастополі, зафарбували очі. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Ми продовжуємо наш ефір, ви слухаєте «Громадську хвилю». З нами зараз в студії вже з'явився наш наступний гість. Це Олександр Палій, політолог. Я нагадаю, що цей ефір ведуть журналісти Лариса Денисенко та я, Дмитро Тузов. І отже, ми б хотіли б зараз... Пане Олександре, вітаю вас, по-перше, в студії.
Вітаю вас.
Ми б хотіли зараз зробити такий невеличкий підсумок цієї доби. Подій дуже багато, а одна з таких головних подій – це те, що парламентська асамблея Ради Європи позбавила таки Росію права голосу до квітня. Ви знаєте, що там були такі позиційні протистояння.
Знаєте,
так?
Є ще одна важливіша подія.
Слухаю.
Сьогодні, нарешті, Міноборони, тут щойно говорили волонтери, що все тримається на волонтерах, на щастя, державний механізм помалу вступає в свою силу. І зараз щойно прийняло рішення Міністерства оборони про дуже серйозні виплати солдатам, які беруть участь в бойових діях, які мобілізовані. За участь в бойових діях 1000 гривень в день, так як і казали, ви пам'ятаєте ці цифри, як президент говорив, за підбиті танки щось там 50 тисяч.
60 тисяч за підбитий танк.
Та.
А мені дуже цікаво з цієї позиції подивитися, наскільки це співпадає з бюджетом, зрештою, чи це будуть виплати спеціального фонду?
Ну, поки що, ви знаєте, у нас на оборону виділено достатньо серйозні суми в розмірі 60 мільярдів гривень.
Вони будуть йти якраз з цієї позиції.
Знаєте, це неважливо. Значно...
Насправді це дуже важливо, тому що я знаю, як функціонує Міноборони. Знаєте?
Я вам скажу, знаєте як? Якщо танк проїде і влупашить по нашій школі, українській, десь там в Дебальцево чи ще десь, і фашистський цей, російсько-фашистський танк, то набагато дешевше заплатити хлопцям 50 тисяч, щоб вони його підбили, ніж ремонтувати потім ці всі школи. Тому...
За збитий літак 150 тисяч, по-моєму.
І це нарешті такі суми більш-менш адекватні. Там виходить з бойовими, людина буде отримувати там 1,5-2 тисячі доларів, ну, яка активно бере участь у бойових діях. Не офіцер, а простий солдат, такі 1,5-2 тисячі доларів там з цими сумами. Тобто це абсолютно нормальні гроші, і я впевнений, що у нас ніяких проблем з мобілізацією вже не буде. Знаєте, я пропонував ще такі речі, що у нас є 9 мільйонів гектар державної землі. Якщо не було грошей, якби тоді не було грошей, то, звичайно, можна було б давати і землю, тому що 9 мільйонів – це колосальний обсяг.
Ну, про це теж говорили ще минулого року.
Потім є така річ, що козаки раніше не платили податки. От вони відрізнялись від решти тим, що козаки і шляхта, ну, дворяни, не платили податки. І зняти податки на доходи фізичних осіб, зняти сплату за комунальні послуги для родини солдата. Ну, зрозуміло, що один будинок чи одна квартира. Не всі його там нерухомість, яка є. Це теж треба зробити. А тих, хто уникає, просто уникає мобілізації, я думаю, що треба просто позбавляти права на нерухомість і на землю в Україні. І право бути обраним, до речі, в Україні. ну, на якийсь час.
Тут така ситуація, Олександре. Зараз ви сказали, що за таких умов не буде вже проблем з мобілізацією.
Ну,
так?
Я думаю...
За таких умов, бачите, ну, люди розділяються. Це воїни, та, які отримують там гроші. А є інші, які не хочуть воювати, не можуть, але хочуть допомагати. Ну, так влаштована людина, так?
Ну, так, да, є такі люди, які бояться відверто.
Так, вони можуть бути там, або тими ж самими волонтерами, наприклад, виконувати якусь іншу місію.
Знаєте, волонтерами
абсолютно
теж
корисно.
Дуже
безумовно,
ризиковано.
Безумовно. Але я тут кажу про те, що оборона має бути ешелонованою. Має бути перший рівень оборони, другий рівень оборони і третій рівень оборони. Ага. І все це от правильно, коли все це організувати, то тоді машина справді запрацює таким чином, що розмови про недостатність ресурсів взагалі не буде.
Ну, ви розумієте, за умов, коли, припустимо, співробітники прокуратури, котрі один раз відмітилися в зоні АТО, отримують посвідчення учасника бойових дій, а там, люди, які там воюють, не отримують. Ви розумієте, коли, поки ми не подолаємо будь-які корупційні можливості,
точно,
хоча б там мінімізуємо, та, ну, говорити про те, що все це виправить ситуацію, я думаю, це дуже оптимістично.
Більше того, відсилають документи. Відсилають документи, де ставлять штамп, що у відрядженні був в зоні АТО і отримує посвідчення.
Це стосується реально тих, хто перебував, не просто був в зоні АТО.
Олександр, ви розумієте, я не є така оптимістка, як ви. Я бачу людей, які там реально перебувають, а які досі, я правник,
я скажу,
знаєш,
що
я стикаюся з цією
проблемою. Це колосальний прорив, оце рішення, тому що, вибачте, півтори тисячі гривень і півтори тисячі доларів, це величезна різниця.
Звичайно, але ви знаєте, зараз навіть не виплачують подекуди в деяких підрозділах і ті самі нещасні тисячі з чимось гривень.
Це, ну, звичайно, буває і таке, але якщо ми будемо концентруватися на те, як все хріново, і демотивувати наших людей, і не показувати те, що у нас відбувається добре, то ми тоді будемо сидіти біля розбитого корита і охати-ахати на березі, як у нас все хріново.
Ні, ми саме за баланс, безумовно, але і різких тем уникати не збираємось, тому що якщо...
Я коли бачу, що щось добре робиться, я це мушу сказати, а не казати, що посадили в тюрму хабарника, а зараз, а ще ж є тисяча хабарників, яких не посадили. Для мене те, що посадили одного, вже добре, вибачте.
Так не посадили ж, Олександре, от в тому то й справа, що досі не посадили.
Не посадили?
Справжнього хабарника, корупціонера, назвіть хоч одне прізвище.
Хоч одне прізвище, та будь ласка.
Давайте поговоримо про Іванющенка. Давайте, точніше, про це не будемо говорити, насправді, тому що це важка тема.
Ну, якщо ви хочете посадити всіх хабарників на планеті Земля, чи всіх хабарників, які
це
були в історії України...
Це дуже амбітна мета, Олександр,
в історії
амбітна.
України, яких уже закопали давним-давно і немає їх, то це, звичайно, неможливо. Але те, де у нас в країні якісь зрушення робляться в позитивному напрямі, це, безумовно, треба вітати.
Я, безумовно, вітаю цю ініціативу, я більше буду її вітати, коли я побачу результат. От тоді ми про це залюбки поговоримо.
Да,
в студії ще раз.
Я дуже сподіваюся, що ці результати будуть вимірюватися в кількості підбитої ворожої техніки і ліквідованих проблем для України.
І в паніці з того боку, щоб не було навіть якогось бажання взяти до рук зброю.
І знову ж таки, я хочу повернутися до теми, яку Дмитро вже порушив, від внутрішньої позитивної новини, яку ви нам проголосили. Говоримо про зовнішню, зрештою, знову ж таки, ще одну позитивну новину. Вплив Парламентської асамблеї Ради Європи на те, щоб обмежити право голосу Російської Федерації під час парламентської асамблеї, яка відбудеться в квітні. Що ви можете сказати, як прокоментувати цю новину? Тому що, звичайно, як будь-яка міжнародна організація, вона є неоднородна, звичайно, були і ті, хто намагалися це рішення заблокувати, були і ті, звичайно, хто це рішення штовхали. Після, припустимо, деяких заяв російських депутатів парламентської асамблеї, зокрема, стосовно анексії Східної Німеччини, Західною Німеччиною. Так, тобто ми бачимо весь цей маразм, ми це можемо поширювати,
до речі,
і слухати.
Спікер їхній сказав.
Так, це сказав Нарішкін. Як взагалі ви можете оцінити цю подію з точки зору нашої позиції на міжнародній арені?
Прекрасна подія. Були м'якші ініціативи з боку європейців, щоб залишити за росіянами якісь права, ну не всі, а обмежену кількість прав і так далі. Одні права повернути, інші залишити. Тобто, Практично, якби це сталося, то парламентська асамблея Ради Європи фактично б сказала: ну ви зробили, ми переморгали все, і значить, починаємо вам повертати, хоч ви після цього обстріляли Боїнг, збили, після цього ви обстріляли Маріуполь, Волноваху, величезну кількість злочинів наробили, а ми вам повертаємо потрошечки ці права. Це б виглядало просто з якимсь жахливим мазохізмом. І в результаті все-таки з перевагою в один голос на комітеті перемогла ідея, щоб Росію позбавити права голосу до квітня. А Росія, як вона завжди любить, вона любить накладати на себе санкції. Вони тепер виходять з парламентської асамблеї Європи і будуть збиратися повертатися тільки в кінці 2015 року. Тобто вони сподіваються, що за рік вони нас додушать. За оцей рік. Ну, ми тут знаємо, що так не трапиться. І що їм ще доведеться проблеми бути. І тому вони зараз починають заявляти, що вони виходять, але, послухайте уважно, не виходять назавжди з парламентської асамблеї Ради Європи, а просто припиняють там брати участь. Тобто вони розривати повністю не хочуть. Чому? Тому що Росія зараз в жахливій геополітичній дірі і в такій ситуації, коли в неї друг Кім Чен Ін. І все. І венесуельський, якого вже скидають, до речі. Венесуельського президента, я так сподіваюся, десь через місяць не буде. І тому, ну він буде, але буде інший президент. І тому зараз така ситуація, що вона, Росія в такої в ізоляції в тотальній. І в цей момент вони навіть бояться просто раз і назавжди розірвати. А ще уявіть собі, які комплекси у Росії по Європі є величезні. Ну, просто психологічні комплекси. Вони розуміють. Росіяни ж не дурні люди. Ну, так, якась частина там. Вони ж бачать, наскільки Європа більш приваблива. Наскільки в них все більш забезпечено. Наскільки там чистіше, от фізично чистіше. Тому що Росія – це смітник на одній сьомій частині території. І навколо російських сіл в радіусі 5 кілометрів – це тотальний смітник, як правило. Тобто вони бачать, що в Європі все зовсім інше.
Вони не бачать, Олександре, на жаль, це справді, це дуже оптимістична картина. Я розмовляв, з самими росіянами про це, і всі ці поїздки в Європу, на курорти, Таїланди, там, і все таке інше, там виїздить певна частина мешканців Москви і Санкт-Петербургу. Все решта не виїжджає, вибачте, як на нашому рідному Донбасі, вони далі своїх міст нікуди не рухалися. А вибачте, а це ще не закінчення. А Європу вони сприймають через телек, через пропаганду Дмитрія Кисельова, який їм розповідає там, ну, про різне, але не про Європу.
Я вас почув, Дмитре, але послухайте, у них все населення, воно нічого не вирішує. Оці, які нікуди не їздять, це взагалі тотально їхнє безправ'я повне. Вони взагалі ні на що не впливають. А впливають якраз у ті 7%, які раніше їздили. Розумієте? От, я з вами згоден, але оці, які ніде не були в Європі, 90% взагалі в світі, 93% росіян, які ніколи не були ніде, то зрозуміло, що вони...
Це капітан Міляга, ви пам'ятаєте твір Войновича? Капітан Міляга твердо був переконаний, що в Росії самі білі берези, самі сіні небо. Он нігде не був, но точно знав, що це іменно так.
Ну, це такий егоцентризм, тут нічого такого немає.
Але пам'ятаєш, як сказав Остап Бендер про Кавказькі гори. Кавказькі гори Остапу не сподобалося за багато шику.
За багато шику.
Давайте, друзі, у нас дуже мало часу до закінчення ефіру, так, і використаємо, що пан Палій з нами. А завтра буде засідати ще Рада Європи. І там можливі вже серйозні економічні санкції після цього рішення.
Рада Європи, Європейська
комісія. Це
різні організації.
Європейська комісія, так. Може бути рішення Європейської комісії, дякую, що поправили, так? І там мова йде вже про економічний аспект моральної проблеми, скажімо. Так. Наскільки це може бути жорстка відповідь агресора?
Ну, зараз говориться, йдеться мова, йдуть зливи з боку Reuters, інших, що буде ухвалено рішення про продовження санкцій проти Росії від півроку до 9 місяців. Угу. Тобто той наявний обсяг санкцій, який є від півроку до 9 місяців, продовжать. Це раз добра для нас новина. Друга добра новина, що будуть запроваджені нові санкції. Які вони? Дискусії йдуть дуже напружені. Сьогодні на середа?
Так.
Значить, за це вони буквально зараз ідуть. Для України чим більше ці санкції, тим краще. Тобто, чим максимально вони будуть жорсткішими, тим швидше виснажиться російська економіка, і тим більше в них буде бажання припинити надсилання цих терористів.
Але Путін надзвичайно мстива людина, і ті обстріли Маріуполя, які ми спостерігали, вони можуть зараз посилитися.
Ви знаєте, мені здається, що не до такої міри вони зараз їм ще один удар по імідж, звичайно, в них уже розтоптаний нижче плінтуса, але таким просто кровожерним тираном виглядати це ще гірше, ніж якісь людожерські режими Центральної Африці. Тобто,
мені здається, що він не сприймає себе як кровожерного тирана. Він же в них же який концепт поведінки.
Хочеш сказати, що він сам себе зазомбував?
Думаю, що він живе в якоїсь своїй реальності, яку ми можемо навіть не прорахувати.
Нема каяття. У російського народу взагалі нема каяття.
І це теж.
Дуже слабка християнізація відбулася. Це з історичної точки зору. І поняття такого, що покаятися, сказати, що щось зробили неправильно, такого взагалі немає. Всі які злочини колосальні від Івана Грозного, там Петра І, там яких завгодно, такі, що Чикатіло відпочиває, вони не каються абсолютно. Оце до речі, величезна відмінність європейської християнської цивілізації і азійської російської. От. І президент Росії, він теж є якби частиною, ключовою частиною цієї системи. Тобто жодного ніякого каяття, вони завжди праві. Ви знаєте, це до добра не доводить. Це такий культ, це вже не богоносець, це вже невідомо, що взагалі.
Олександре, якщо, скажімо, санкції просто продовжаться на певний період, а не ведуться нові санкції, це означатиме послаблення позиції Європейського Союзу стосовно Росії, чи просто вони вважають, скажімо, що санкції на тому рівні, на якому вони є зараз, цілком достатні для дотискання?
Ні, вони мають бути посилені. Да. Зараз йде дискусія щодо посилення, але дискусія, щоб це було синхронно з Сполученими Штатами, по-перше. По-друге, з'явився чинник Греції, зараз їх за одну ніч треба греків переконати, щоб вони, так би мовити, це все підтримали.
Це буде трохи важкувато зробити, ніж раніше?
Ні, думаю. Трішки важче, звичайно, але враховуючи фінансову залежність Греції від Німеччини, я думаю, що це буде достатньо.
Ну і залежність самої Росії від тієї ж Європи, так? А на цьому ми завершуємо наш ефір. Я дякую Олександрові Палію за те, що ми зараз поговорили про те, що може відбутись вже завтра. А ви слухали «Громадську хвилю». Ефір провели Лариса Денисенко та я, Дмитро Тузов. Зустрінемось з вами вже завтра. А я передаю слово ведучій новин Інні Марецькій. До зустрічі. Дякую вам.